indah dan juga kami sekarang mengalami perubahan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.
Amin.
Siapa?
Shalom semuanya.
Shalom.
Mari sama-sama kita terlebih dulu mendengar pujian berikut ini.
Sama-sama menyembah Tuhan.
Suatu
Kesehatan lagu berikutnya.
Kasih Tuhan, terus sungguh baik. Saat ku katakan cinta, itu berarti untuk selamanya. Berikan hatiku dengan tiada terbagi, seperti yang ku rasakan kini. Bagaimana mengukur cinta selain dengan hati saja? Rindu selalu bersama, seperti yang ku rasakan bahagia. Aku cuma membuktikan cinta kuat seperti mau. Ku hidup hanya untuk satu nama. Apapun kan ku lakukan, kemanapun ku mau ikut, segalanya hanyalah demi cinta.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri,
membuktikan cinta kuat seperti mau. Ku hidup hanya untuk satu nama. Apapun kan ku lakukan, kemanapun ku mau ikut, segalanya hanyalah
sebuah jemaat yang ada di rumah kita panggil begini.
Waktu jua membuktikan cinta kuat seperti mau. Ku hidup hanya untuk satu nama. Apapun kan ku lakukan, kemanapun ku mau ikut, segalanya hanyalah demi cinta.
Segalanya,
segalanya hanyalah
sekali lagi demi cinta. Segalanya hanyalah demi cinta.
Segalanya hanyalah demi
puji Tuhan, puji Tuhan. Lagu yang terakhir ini semestinya kita akan nyanyikan besok minggu, tetapi ini lagu yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita memiliki cinta kepada Tuhan, maka cinta kita kepada Tuhan itu seharusnya terus selalu berkobar-kobar. Jadi dikatakan seperti di Kidung Agung, cinta kuat seperti maut. Ya. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, seperti Tuhan mencintai kita, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, ya, kehidupan kita pasti ada dalam anugerah Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya minta, tadi Pastor Charlton sudah berdoa, saya minta Ibu Rip, Ibu siapa ini? Pak Daniel Fernando, ya, Bandung. Saya minta berdoa buat kita untuk kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Silakan Daniel Fernando. Haleluya. Tolong dibuka.
Sudah, Pak.
Ya, silakan. Kita berdoa bersama-sama.
Halo. Ya.
Ya. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini. Kami akan memulai ibadah kami. Kami akan belajar tentang Rabi setiap kami, berikan kami hati sebagai hamba dan telinga seorang murid Tuhan. Bila apa yang kami pelajari, kami dengar pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus kami dahsyat, Yesus kami luar biasa. Amen. Berkati setiap kami, berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi saudara. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Seperti yang sudah kita publikasikan bahwa kita akan membahas tentang satu tema, yaitu sikap hidupmu menentukan mujizatmu. Ya, jadi kenapa mujizat itu kok tidak hanya bergantung pada iman, pada kepercayaan kita. Saudara-saudara, kalau saudara belajar tentang Alkitab, bahwa di dalam unsur alam roh itu penguasanya ada dua. Ya, yaitu yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah roh jahat. Nah, saudara, Tuhan itu di atas segala-galanya. Setuju katakan amin. Ya. Dalam Tuhan ada mujizat, itu pasti. Ya. Nah, saudara perlu tahu bahwa oknum berikutnya itu adalah namanya roh jahat atau iblis. Nah, saudara, iblis itu sampai hari ini juga percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Jadi, persoalan pertanyaannya adalah kenapa iblis ini tidak menerima mujizat? Iblis ini tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Bahkan, ya saudara, karena kesombongannya justru Tuhan menghardik, Tuhan mengusir iblis ini, ya, atau Lucifer itu, ya, keluar dari surga. Saudara. Nah, maka hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita membutuhkan mujizat, ya, kita bukan hanya perlu iman. Ya. Iman itu seperti anak kecil. Kalau anak kecil minta sesuatu kepada orang tuanya, dia terlalu yakin. Oh, pasti orang tuanya akan bisa memenuhi segala permintaannya anak kecil ini, saudara. Ya. Tetapi kalau anak kecil ini berangsur menjadi dewasa, ya, maka orang dewasa harusnya sudah bisa berdiri, ya, dengan kedua kakinya, lalu juga bisa bekerja dan memaksimalkan potensinya, sehingga tidak lagi bergantung, ya, kepada orang tuanya, tetapi dia melakukan segala sesuatu bukan hanya dengan iman, tapi juga dengan keyakinan dan juga dengan perbuatan. Nah, ini yang kita mau belajar malam hari ini. Nah, saya akan share, ya, di dalam screen saya ini, saudara bisa simak, ya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu sangat luar biasa. Kenapa dia Tuhan itu tidak membuat kita ini terus seperti anak kecil, ya? Saudara, Tuhan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan itu tidak mencari anak kecil, ya. Tetapi Tuhan itu mencari orang-orang yang dewasa. Katakan sama-sama dewasa, ya. Tentunya orang dewasa itu kebutuhannya juga kebutuhan orang dewasa, ya. Mujizat yang diperlukan adalah mujizat orang dewasa, ya. Tadi siang saya lihat postingan teman, ya, saudara, dan dalam postingan itu dia memposting foto mobil. Dan dia berkata, mainan baru sedang dalam perjalanan, ya. Lalu saya kasih pesan, ya, dan saya bersuka cita, saya berikan semangat dan saya berkata amin. Nah, saudara, mobilnya bagus yang dia imani, tetapi anak kecil yang umurnya 1 tahun, umurnya 2 tahun, tidak mungkin dia punya iman memiliki mobil Fortuner, memiliki mobil yang dia bisa apa namanya, tidak mungkin lah untuk anak kecil, ya. Tetapi untuk orang dewasa, sudah perhatikan, ya, samping dia memiliki sebuah keyakinan, pasti dia juga akan melakukan sebuah tindakan untuk memperoleh apa yang dia idam-idamkan, ya. Maka hari ini kita akan belajar, jangan hanya kita bicara tentang iman, ya. Dulu sering kali saya ingatkan bahwa iman itu, Ya, pertama tidak punya iman. Lalu kedua tumbuh iman. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka imannya itu menjadi iman kecil. Tidak apa-apa, iman kecil. Iman bayi, iman kanak-kanak. Lalu bertumbuh lagi menjadi iman yang sedang. Ya. Lalu bertumbuh lagi menjadi iman yang besar. Ya. Lalu bertumbuh lagi menjadi iman yang mengalahkan dunia. Nah, target kita bukan hanya memiliki iman saja, tetapi kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Katakan sama-sama, imanku mengalahkan dunia. Nah, sebab itu malam hari ini kita akan belajar dari sebuah tokoh ya di dalam Daniel pasal yang kedua. Nanti kita akan banyak membaca di sini, saudara ya. Saya akan share di kitab Daniel pasal yang kedua ayat yang ke-46 sampai yang ke-48. Saya minta kita baca bersama-sama kitab Daniel pasal yang kedua 46 sampai 48. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel. Juga dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah menyingkapkan rahasia itu. Ayat yang ke-48 bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, saudara-saudara, ini ceritanya tentang Raja Nebukadnezar itu sedang mimpi, ya, mimpi, tetapi dia itu tidak mau memberitakan mimpinya. Lalu dia panggil, ya, semua orang yang pinter di kerajaannya di Babilonia, lalu semua orang yang menghadap dia, orang-orang yang pandai, orang-orang yang bijak itu, saudara-saudara, datang kepada raja, lalu bertanya kepada raja, ya raja jelaskan kepada kami tentang mimpimu. Tetapi raja tidak mau menjelaskan. Justru raja berkata, kalau kamu orang hebat, kalau kamu orang yang luar biasa, tebak mimpi saya dan sekaligus artikan mimpi saya. Nah, saudara, ini raja yang agak aneh ya. Tetapi Daniel kalau sudah lihat ya, sesungguhnya siapa dia? Ya, dia bisa menerjemahkan, bukan hanya menerjemahkan, bisa menebak apa yang menjadi mimpi raja dan juga bisa menjelaskan artinya mimpi raja itu. Sebelum kita masuk ke situ, saudara-saudara ya, saya akan mengajak saudara untuk melihat siapa sih sesungguhnya atau apa sih kitab Daniel ini. Kalau saudara lihat, saya tadi siang sambil jalan ke satu tempat merenungkan ya, sebetulnya kitab Daniel itu kalau saya pelajari isinya adalah seperti nubuatan ya. Tetapi bukan hanya nubuatan, karena ini mengandung satu pelajaran tentang sejarah hidup, ya, tentang sejarah hidup. Lalu bagaimana Tuhan menuntun, bagaimana Tuhan memberitahukan masa yang akan datang, ya. Kalau para teolog berkata ini masuk dalam kitab Apokalipto, ya, Apokalipto yang nanti dari kitab Daniel ini muncullah nanti ya di kitab atau di suratan paling akhir daripada Alkitab kita. Namanya kitab Wahyu, saudara-saudara ya. Kita tidak belajar tentang itu ya, tetapi kita belajar satu orang yang memiliki roh yang luar biasa, katakan sama-sama luar biasa ya, yang namanya Daniel ya, bukan Daniel Fernando ya IHK Bandung ya, itu juga luar biasa saudara-saudara ya. Tetapi ini yang dimaksudkan adalah Daniel yang awalnya itu dia tinggalnya di Yerusalem, tetapi peperangan yang terjadi dengan kerajaan Babilon dan akhirnya Yerusalem dikalahkan. Beberapa orang pandai, perhatikan ya, dibawa oleh Raja Nebukadnezar ya ke Babel saudara ya. Salah satunya adalah Daniel, ada juga ya Sadramesa Abednego ya saudara ya. Jadi dia itu teman-temannya ini orang pandai, orang pinter-pinter saudara ya. Nah, suatu hari karena kepandaiannya dia suka belajar ya, dia diberi hikmat oleh Tuhan. Ya makanya saudara-saudara kalau dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini, mari jangan kita ini menyerah ya. Saya tadi mendengar satu peristiwa dari teman saya di Jawa Tengah, ya, bahwa dia juga kena virus, saya. Dan dalam kena virusnya dia tetap sukacita, dan dia 3 kali kena virus, ya. Jadi pertama kali ya infeksi sembuh, lalu kena lagi, ya, sembuh lagi. Ini yang ketiga, ya. Tapi dia berkata, oh, enggak apa-apa, ya. Apapun yang terjadi, aku tetap mau cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, ini diizinkan Tuhan supaya aku bisa lebih dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kalau persoalan yang terjadi kita sikapi dengan baik, ya, sikap hidup kita ini baik, ya, maka mujizat itu akan terjadi. Coba bayangkan seperti Daniel, ya, dibawa sebagai orang yang orang yang diambil begitu saja dari keluarganya, dibawa ke Babel, dipisahkan dari keluarganya. Dia hanya punya 3 orang, 3 teman, saudara-saudara, ya. Lalu apa yang terjadi? Karena dia itu pandai, semestinya dia itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku dipisahkan dari keluargaku? Kenapa kerajaanku kalah Yerusalem? Ya, kenapa kok seperti ini? Ya, dia tidak berkata seperti itu dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya, dia itu orang yang rendah hati. Dia justru mencari Tuhan, ya, dan dia buktikan pada waktu raja itu sedang bermimpi. Tidak ada satu orang pun, ya, yang bisa menebak mimpinya raja. Saudara, bahkan bukan hanya itu, nanti kalau sudah lihat dari seluruh kitab Daniel ini, apa yang dialami oleh Daniel, sudah lihat yang pertama peristiwanya adalah bisa menerjemahkan, menebak mimpinya raja dan menerjemahkan mimpi raja. Lalu yang kedua, dia masuk dapur perapian, tidak terbakar. Lalu yang ketiga, kalau tidak salah saudara masih ingat, ada tulisan di dinding itu, ya, yang bunyinya adalah mene mene tekel apa uparsin, ya, saudara. Tidak ada yang juga bisa menerjemahkan, tidak ada yang bisa mengartikan, hanya Daniel yang bisa mengartikan. Lalu masuk ke mana? Gua singa, ya, singanya mulutnya terkatup. Perhatikan, mujizat demi mujizat dia alami, pertolongan demi pertolongan dia alami. Bahkan tadi kalau saudara membaca ya ayat yang ke-47 dari kitab Daniel pasal yang kedua, mulai dari 46 sesungguhnya, raja itu bersujud menyembah Daniel karena Daniel bisa menerjemahkan, bisa menebak mimpi raja, bisa menerjemahkan mimpi raja. Bahkan dikatakan sesungguhnya Allahmu itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja. Oh, dahsyat sesungguhnya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, bahkan saudara lihat ayat yang ke-48, lalu raja memuliakan Daniel. Kata memuliakan di sini bukan dinyanyikan lagu mulia, sembah Daniel mulia. Oh, bukan hanya itu. Ya, dia diberi sesuatu, diberi kekayaan, diberi kehormatan. Bahkan sudah kalau lihat di dalam pasal berikutnya, Daniel itu ditawari oleh raja untuk menjadi raja. Ya, tapi dia tidak mau. Perhatikan. Ya, maka itu dalam menghadapi masa-masa yang seperti ini, setelah kita mau belajar sikap, ya, yang dimiliki oleh Daniel, supaya apa? Supaya kita ini, yang walaupun orang berkata ini masa sukar, yang walaupun orang berkata itu masa ini masa sulit, tapi bagi anak-anak Tuhan, ya, kata sulit itu tidak ada kata sulit. Diubah Tuhan, ya, menjadi apa? Dipermudah oleh Tuhan. Amin. Itulah mujizat. Tapi kalau sikap kita keliru, ya, untung saya sedikit dalam Alkitab itu Daniel itu tidak pernah ngeluh. Yang tadi saya bicara, kenapa kok jadi orang yang ditawan, kenapa enggak bisa ketemu dengan keluarganya, kenapa dipisahkan, enggak begitu. Tapi dia berpikir positif. Orang yang berpikir positif, lalu terus mengejar hadirat Tuhan. Mujizat demi mujizat, kemuliaan demi kemuliaan, dia terima. Perhatikan, bukan mujizat atau seperti yang cerita awal saya tadi, seperti harapan anak kecil kepada orang tuanya. Tetapi ini mujizat besar. Ditawari jadi raja, tapi Daniel tidak mau. Saudara-saudara perhatikan, kita mau belajar, ya, apa sesungguhnya yang terjadi di dalam kehidupan Daniel itu, ya. Dia anak yang cerdas, suka belajar, ya. Makanya tahun depan IHK memiliki tema innovation, ya. Inovasi tidak akan berarti apa-apa kalau kita di dalamnya tidak mau belajar, ya. Tidak ada percepatan, tidak ada akselerasi, ya. Tubuh jiwa roh kita harus berakselerasi. saudara-saudara. Jadi bukan hanya kita bicara tentang spirit saja. Kita harus juga belajar tentang pengetahuan. Menghadapi hari-hari yang seperti ini, tidak bisa kita hanya urapan-urapan saja. Tidak bisa kita hanya iman-iman saja. Iman, urapan itu nomor satu. Tapi berikutnya, kita perlu belajar. Kita perlu bertindak. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Kalau kita tidak mampu, nanti Tuhan akan lakukan mujizat. Amin. Ya. Daniel orang yang cerdas. Daniel orang yang suka belajar. Dia adalah orang yang berhikmat karena dia suka baca firman Tuhan. Bahkan bukan hanya itu, kalau sudah membaca. Ya, sehari 3 kali dia menghadap Tuhan, berdoa. Kalau kita mungkin ya 3 kali sehari. Ya, 3 kali sehari, bukan sehari 3 kali menghadap Tuhan dan berdoa. Saudara ya. Tapi Daniel tidak. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah, ya, dia tetap cari Tuhan. Orang mau berkata apa tentang dia, dia tidak peduli. Dia tetap menyembah Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kenapa ya Daniel ini kok mendapatkan mujizat yang tidak main-mainnya? Menurut saya ini luar biasa. Orang itu kalau sudah ditawari jadi raja, ya, sesudah itu bukan mujizat yang biasa-biasa saja. Bukan sakit sembuh lagi, ya, bukan tidak punya uang diberkati lagi, bukan sembuh dari virus corona lagi. Oh, dalam nama Yesus. Ya, kalau saudara mencari Tuhan, lalu hidup sehat, seimbang semuanya, saya yakin dan percaya, pasti ya yang Tuhan izinkan terjadi tentang virus itu, ya dihardik Tuhan dalam nama Yesus. Kalau toh ada yang terpapar, nggak ada yang sampai mengalami apa binasa. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan hamba Tuhan, ya baru ngaku, Pak, saya baru saja kena virus, nggak bisa mencium penciuman saya, nggak bisa merasakan lidah saya, ya. Jadi makan apapun hambar. Tidak bisa mencium, Pak. Tapi puji Tuhan, dia memiliki iman yang kuat. Ya, sambil dia pelayanan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, jadi jangan takut. Yang penting kita ini positif, lakukan yang terbaik. Ya, sikap hidupmu seperti apa itu yang Tuhan mau cari. Ya, kita lihat yang pertama. Ya, kenapa Daniel menjadi orang yang hebat. Bukan hanya mengalami mujizat yang biasa, tetapi mengalami mujizat yang luar biasa. Kita baca bersama-sama Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Daniel apa? Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Kata menajiskan itu mencemarkan. Kata mencemarkan itu mengikuti seperti apa yang temannya lakukan. Mengikuti seperti apa yang dunia kerjakan. Ya, perhatikan. Ini yang menyebabkan Daniel memiliki mujizat yang luar biasa. Ya, yang pertama adalah komitmen untuk hidup kudus. Sikap yang dimiliki oleh Daniel. Yaitu komitmen untuk dia hidup kudus. Susah loh saudara hari-hari ini, ya. Orang yang hidup kudus sudah lihat toh, ya, banyak di pemberitaan televisi bagaimana ada Pak Menteri yang ditangkap atau ketangkep KPK, bagaimana ada kepala-kepala daerah juga yang melakukan hal-hal yang tidak kudus. Saudara-saudara pada waktu sedang kampanye janjinya luar biasa, ya. Tidak seperti lagu janjimu seperti fajar pagi hari. Itu janjinya Tuhan. Tapi kalau janjinya manusia, ya, sekarang dapat dukungan, nanti kalau sudah jadi biasanya lupa atau melupakan diri. Saudara perhatikan, ya, Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita tidak menajiskan diri kita. Mari kita memiliki sebuah komitmen untuk hidup kudus. Amin. Ya. Orang yang hidupnya kudus pasti akan melihat Tuhan. Orang yang melihat Tuhan pasti hidupnya diberkati Tuhan. Orang yang melihat Tuhan pasti dapat mujizat. Bukan mujizat kecil, tapi mujizat besar. Amin. Beberapa waktu yang lalu ada yang tanya sama saya. Pak Pendeta, saya itu sering yang melihat setan. Saya itu sering didatangi sama roh-roh jahat. Makhluk halus. Ya. Lalu dia sepertinya bangga sekali. Ya. Lalu saya bertanya kepada dia. Pak, kalau Anda didatangi setan, sering lihat setan itu hatimu gimana rasanya? Ya jujur sih Pak, sebetulnya nggak enak juga sih, kayak adanya mengintimidasi. Ya, saya berkata sama dia, daripada kamu bangga melihat setan, Ayo bangga kita lihat malaikat Tuhan. Kita bangga ya merasakan hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan itu ada kekudusan. Pada waktu kita masuk dalam kekudusannya Tuhan, kita tidak terintimidasi. Tapi kita mengalami damai sejahtera. Amin. Daniel hidupnya kudus. Ya. Saya yakin hidupnya damai. Orang yang hidupnya damai itu segala yang dikerjakan pasti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kalau enggak percaya coba besok pagi. Anda berantem sebelum Anda kerja. Ya, berantem dengan siapapun di rumah. Ya. Usahakan keluar rumah enggak damai. Nanti pekerjaanmu keliru semuanya. Ya. Nanti kan salah semuanya. Hitung salah. Semuanya keliru. Kalau ada buka toko, ya lalu memberikan uang kembalian keliru, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau Anda hidup kudus, hatimu tenang. Tidak mencemarkan hidupmu. Ya, tidak membuat hidupmu itu seperti dunia. Walaupun mungkin menderita, ya seperti Daniel sebagai orang asing di kerajaan Babel, tapi dia tidak peduli, yang penting ada Tuhan. Amin, ya. Dan saudara lihat bagaimana kehidupan Daniel ini diberkati Tuhan, dapat mujizat bukan yang kecil-kecil, bukan hanya dikasih mobil, ya, bukan hanya diberi rumah, bukan hanya dikasih baju baru, bukan hanya ditransfer uang, tapi ditawari jadi raja. Luar biasa. Siapa di sini yang mendengar apa yang ikut ibadah malam hari ini yang ingin diberkati Tuhan, mendapatkan mujizat yang luar biasa, lambaikan tangan saudara, ya. Walaupun saya tidak bisa melihat semuanya, tapi berikan tepuk tanganmu yang paling meriah untuk Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan hanya badanmu yang besar, tapi terima mujizat yang besar dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, sikap komitmen hidup kudus membuat kita selalu menikmati mujizat yang besar dari hari ke sehari. Puji Tuhan. Yang kedua, ya kita lihat apa yang dialami. Kita lihat di dalam Amsal 13. Tapi sebelum kita baca Amsal 13, saya mau membacakan satu tulisan saya ini ya. Daniel memiliki komunitas yang baik dan hidup benar. Komunitas yang baik banyak. Tapi apakah komunitas yang baik itu hidupnya benar? Itu persoalan. Ya. Dia memilih Hananya, dia memilih Misael, dia memilih Azaria, Sadra Misael Abednego tadi saya bilang, ya, menjadi sahabat dalam komunitasnya. Ya. Jadi kenapa Daniel ini menjadi orang yang memiliki spirit yang berbeda, ya, spirit of excellence. Dia menjadi orang yang menerima berkat bukan berkat kecil, tapi berkat yang sangat luar biasa. Jawaban yang kedua adalah karena Daniel ini memiliki komunitas yang baik dan hidupnya benar. Saudara-saudara, maka itu sebagai nasihat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak ya menjadi baik, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Bukan malang itu setelah Surabaya, bukan. Malang itu tidak mujur, malang itu sial terus hidupnya. Ya. Siapa bergaul dengan orang bijak? Misael, Hananya, Azaria ini orang-orang bijak. Orang-orang keturunan Yahudi yang suka belajar akan firman Tuhan. Yang suka menyembah Tuhan. Ya. Dia hidup dalam persekutuan. Dalam komunitas yang benar. Komunitas yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Apa yang terjadi? Sehingga spirit Daniel ini tetap menggelora. Ya. Bukan seperti yang Kemis yang lalu yang saya khotbahkan tentang suam-suam kuku, ya. Tetapi Daniel memiliki spirit yang apa? Menyala-nyala. Perhatikan, kalau hidupmu saudara-saudara salah memilih teman, ya, maka masa depanmu hancur. Maka ada satu pepatah itu saya baca dan selalu saya ketawa. Bunyinya seperti ini. Tunjukkan siapa temanmu, maka saya akan segera tahu bagaimana masa depanmu. Ya. Kalau saudara salah memilih komunitas, salah memilih teman, salah hidupmu saudara. Teman-temanmu orang yang suka ngerumpi, teman-temanmu orang suka ngerasani orang lain. Kamu tahu enggak itu? Bapak pendeta itu tuh kerjanya begini-begini, ibu pendetanya begini, anak pendetanya begini, gerejanya begini. Dia sendiri tidak melayani apa-apa. Dulu waktu IHK masih ada di Palangkaraya, saudara-saudara. Saya suka bicara dengan pengurus yang ada di Palangkaraya. Ya. Saya sebagai gembala saya berkata, lebih baik Anda itu bekerja, salah-salah sedikit tidak apa-apa. daripada Anda tidak bekerja tapi tukang protes. Ya. Ayo miliki komunitas yang suka bekerja. Salah-salah dikit enggak apa-apa. Ya. Jangan apa? Ngerasani ke sana kemari, ya, gosip, saudara-saudara ya. Lalu melakukan hal-hal yang buruk. Mulutnya rohani, perbuatannya rohana. Ya. Dengar, hari-hari ini tuh hari-hari yang jahat. Kemarin saya tulis status, ya. Hanya orang jahat yang tidak mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Saya ulangi, hanya orang jahat yang tidak mengerti bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Jangan saudara menjadi orang yang jahat. Mari jadi orang yang kudus, ya. Sisihkan dari dunia ini. Miliki komunitas yang baik. Ya, komunitas yang menyembah Tuhan. Komunitas yang rohani, tapi jangan ngeroh terus, yang seimbang. Ya. Tadi kan Daniel itu juga pinter, berhikmat, ya, bisa menerjemahkan berbagai bahasa, ya, bahkan bahasa yang di dinding pun dia juga ngerti, mene-mene tekel uparsin, dia juga ngerti, ya. Itu kalau bukan orang hebat, kalau enggak orang mau belajar enggak mungkin, ya. Maka jangan ngeroh saja. Mari belajar yang betul. Ini kesempatan untuk kita belajar, ya. Semua gereja belajar. Kemarin saya Zoom, ya, dengan PGIW. Karena gereja kita tuh masuk dua aras, ya, aras nasional. Yang pertama itu PGLII, yang kedua adalah PGI, ya. Nah, karena kita ada di Jakarta, ya, wilayahnya ya namanya PGIW. Dan saya lihat hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa di situ. Saya berkata, "Oh, alangkah indahnya kalau kita memiliki sebuah komunitas hamba Tuhan yang hidupnya sehat secara jasmani dan rohani. Saling membangun satu dengan yang lain. Bukan saling meledek hamba Tuhan satu dengan yang lain. Bukan saling ngerasani satu dengan yang lain." Saudara, mari miliki komunitas. Di IHK ada namanya GIC. Yang walaupun hari-hari ini kita baru global online. Saudara, enggak persoalan. Jangan kalau online lalu Anda berkata, "Wah, kurang afdol, Pak." Ya, kalau saudara mau afdol, ya, siap-siap untuk sakit. Ya, saudara, tidak seperti itu. Semua zaman berubah. Zaman dulu orang membeli sesuatu itu dengan barang, ya, namanya barter, saudara-saudara. Kalau Anda hari-hari ini masih barter, Anda ketinggalan zaman. Sekarang cashless sudah. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya makan sudah enggak pakai uang lagi, jadi pakai aplikasi. Ada namanya OVO, ada namanya Dana, ada namanya ya segala macam, saudara-saudara ya. Jadi kalau Anda masih bawa uang setumpuk begini, ketinggalan zaman. Tuhan itu sanggup mengubah. Tuhan bisa bekerja ya dimanapun dan apapun Tuhan bisa kerjakan. Ya, jadi kita harus belajar miliki komunitas yang baik seperti Daniel. Supaya apa? Berkat yang Anda terima, mujizat yang Anda terima, bukan mujizat yang kecil segini. Ya, tapi mujizat dan pertolongan Tuhan yang besar. Katakan sama-sama besar. Maka sikapmu harus benar. Amin. Ya. Jangan jadi orang yang selalu menyalahkan orang lain. Tapi mari kita introspeksi. Apakah engkau sudah kudus di hadapan Tuhan? Apakah engkau memiliki komunitas yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Kalau dua hal itu sudah bagus, saya tambahi satu lagi. Maka hidupmu akan sempurna. Kita akan melakukan segala yang dahsyat seperti yang dikerjakan Daniel dalam hidupnya. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11, ayat terakhir. Kita baca bersama-sama. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Raja membuat surat perintah yang enggak nyembah patung, ya, itu dibinasakan, dibakar. Ya. Pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari, tadi saya sudah katakan, ya, ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi berdoa memuji Allahnya itu ya sudah seperti yang biasa dilakukan. Jadi merupakan satu kebiasaan, saudara-saudara. Ini yang ketiga, ini yang dahsyat. Komitmen memelihara kehidupan doa. Ya. Hari-hari ini kita sering ya, bukan hanya sering ya. Kalau kita enggak punya handphone, orang berkata kita ketinggalan zaman. Ya. Tetapi seringkali kita di dalam handphone kita lupa bahwa di dalam handphone itu ada Alkitab. Ya. justru yang kita lihat adalah aplikasi-aplikasi yang lain yang menjauhkan diri kita ini dari kebenaran Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan, dari pujian dan penyembahan. Padahal ada banyak lagu-lagu rohani. Ya kalau Anda bisa aplikasi segala macam, saya tidak perlu sebutkan. Di handphonemu itu ada beribu-ribu lagu-lagu rohani, beribu-ribu khotbah-khotbah rohani, bukan hanya khotbah saya. Kalau khotbah saya setiap hari bosan saya. Khotbah hamba-hamba Tuhan yang lain apa bisa didengarkan? Silahkan, ya, ditimbang-timbang, ya, miliki karunia menimbang roh. Ya, jangan semua ditelan, ya. Sambil saudara belajar mengasah kepekaan roh. Ya, kalau sudah lakukan seperti itu, maka hidupmu akan dewasa, rohmu akan dewasa. Ya, cari Tuhan, sembah Tuhan. Jadikan kehidupan doa itu merupakan satu kebiasaan. Saya itu biasa kalau pagi itu bangun jam 4 ya, jam 4:30 itu sudah paling siang. Saudara ya. Untuk apa? Bukan merupakan satu kebanggaan dan saya berkata, "Oh, saya bangun paling pagi." Tidak. Tapi saya mencari Tuhan, membiasakan diri mencari Tuhan. Kalau tidak seperti itu, mungkin saya nggak akan jadi seperti ini. Ya, mungkin saya masih tinggal di kampung dengan pola hidup orang kampung, pakaian saya pakaian kampung, cara pikir saya pikir kampung. Saya berkata bukan orang kampung jelek loh. Ya, bukan orang kampung jelek loh. Banyak orang kampung yang pinter-pinter sekarang ini. Tapi pada zaman saya masih di kampung, ya keadaannya memang seperti itu. Listrik belum masuk kampung. Saya masih pakai lampu strongking, saya masih pakai lampu teplok. Kalau saya tidak mencari Tuhan, dan saya berkata, oh ya enggak apa-apa, alon-alon asal kelakon. Ya, ya enggak kelakon-kelakon, enggak terlaksana-terlaksana. Ya, oh enggak apa-apa, mangan ramangan angger kumpul. Makan enggak makan asal kumpul. Oh enggak makan betulan. Saudara-saudara ya. Coba, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Dan kita harus mencari Tuhan, menyalipkan kedagingan kita ini. Tidur pagi itu paling enak katanya. Ya. Tapi kalau sudah bangun lalu mencari Tuhan, sudah menyalipkan kedaginganmu, jadikan itu kebiasaanmu, mencari Tuhan. Ya, saya percaya. Tuhan memberkati kita semuanya itu bukan hanya berkat yang kecil. 1000, 2000, ceceng, noceng. Ya. Enggak. Tapi dalam nama Yesus saya berkata, 100M, 200M, 1 miliar, ya. 2 miliar, jangan begitu. Puji Tuhan. Amin. Kalau Anda diberkati, bisa memperhatikan orang-orang lain. Pak, ini kok bicara uang? Siapa yang enggak perlu uang di sini? Ya, tolong angkat tangan. Kasih uangmu semua sama saya. Ya. Uang penting, tapi jangan sampai kita tujuannya hanya untuk uang. Ya. Jangan juga, oh Tuhan, saya enggak mau mobil. Sebab dengan mobil, nanti kalau Tuhan berkati saya mobil, saya akan sombong. Lu yang ngerti sombong dan tidak itu kan Tuhan. Ya kalau doamu seperti itu, maaf ya. Sudah lebih baik naik kuda. Ya. Amin. Ya, tapi kalau sudah berkata Tuhan, saya mau rendah hati, saya mau cari Tuhan, Tuhan berkati saya, Tuhan ngerti apa yang saya butuhkan sesuai dengan karakter saya, ya. Saya sering ngomong, sebesar apa berkat yang akan Anda terima? Jawabannya hanya satu, sebesar perubahan karaktermu. Amin. Sebesar kebaikan sikap hidupmu. Kalau sikap hidupmu benar, seperti Daniel, ya, maka Tuhan akan ngomong, kamu tuh sebaiknya jadi orang yang hebat. Mau enggak kamu jadi direktur perusahaan ini? Mau enggak kamu jadi gembala yang hebat? Mau enggak kamu jadi orang yang sukses? Nanti Tuhan yang tawari. Amin? Tapi kalau Anda tidak melakukan seperti itu, Anda akan tergilas oleh zaman. Saya berdoa, ya, baik semua yang ada di Facebook atau yang ada di Zoom, saya berdoa dalam nama Yesus, kita mendapatkan berkat yang besar. Kita mendapatkan mujizat yang besar. Amin. Ya, hanya itu yang saya kasih tahu sama saudara. Dan hanya itu firman Tuhan malam hari ini. Saya mau lihat dalam 3 hari ke depan. Ya, ini hari Jumat. Ingat, hari Kamis, Jumat, Sabtu, paling tidak Minggu. Ya. Saya mau mendengar sebuah kesaksian yang besar-besar yang terjadi, ya, yang saudara alami. Amin. Lakukan 3 hal ini. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, ya, kita semua diberkati. Apa itu yang pertama? Komitmen untuk hidup kudus. Yang kedua, miliki komunitas yang baik dan benar. Ya. Baik itu pengertiannya banyak, tapi baik dan benar yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, ya komitmen untuk memelihara kehidupan doamu. Ya, saya percaya dalam nama Yesus, tiga hal ini, kalau kita kerjakan, bukan mujizat kecil yang kita terima, tapi mujizat besar, yang mujizat paling gede, bahkan imanmu mengalahkan dunia. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan kepada jemaat-Mu, dan biarlah kami akan meneladani kehidupan daripada Daniel. Berdoa Tuhan, supaya kami mendapatkan berkat yang tidak hanya kecil, bukan hanya sedang, tapi berkat yang besar dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan sama host, Pastor Fendi Samsudin.
Oke, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih buat rekan-rekan yang masih tetap online, baik lewat Zoom ataupun Facebook. Saya akan membacakan permohonan doa. Permohonan doa dari Pak Yoyo ya, ini dari Facebook. Pak Yoyo memohon Pak Shalom doakan anak saya Felicia terinfeksi COVID kembali. Mohon doanya. Kemudian dari Bu Serafin. Cik Serafin ini Shalom Pastor, mohon doa buat untuk pernikahan dan untuk calon saya segera mendapatkan e-visa dari Pakistan ke Indonesia.
Mantap. Siapa yang doa Pastor Fendi? Untuk anaknya Pak Yoyo, saya aja ya doa ya.
Oke, siapkan Pak.
Untuk yang Cik Serafin mungkin itu ada member baru kita, Pak Harman.
Oke Pak.
Nanti biar beliau berdoa ya. Tapi sebelum saya berdoa ya untuk anaknya Pak Yoyo, jadi saudara jangan takut ya. Apalagi anaknya Pak Yoyo ini masih kecil. Ya memang dia baru sembuh seperti tadi yang saya ceritakan, teman saya di Jawa Tengah itu sampai 3 kali kena paparan virus ya. Ini anaknya Pak Yoyo ini masih kecil ya. Pertama sembuh, ini dia kena lagi saya. Saudara sampai hari ini yang resmi dilaporkan ya, itu sudah ada 7 strain virus COVID-19. Ya. Yang resmi, yang tidak resmi totalnya 12. Ya, tapi yang sudah dicek di lab ya, sudah ada 7 strain. Strain itu apa ya? Jenis. Ya. Jadi kemungkinan anaknya Pak Yoyo ini kena yang jenis 1 ya, sudah sembuh, sekarang kena jenis 2 atau jenis 3, jenis 4 atau dan seterusnya. Ya, tapi biasanya kalau sudah kena yang 1, sudah sembuh, yang 2, 3, 4 ini tidak terlalu mengkhawatirkan, apalagi anak Pak Yoyo masih kecil ya. Jadi enggak ada penyakit bawaan. Ya, tadi sudah saya telepon sama Pak Yoyo dalam nama Yesus paling 3 sampai 4 hari sembuh. Amin. Kita doa ya. Mana Pak Yoyo? Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak Pak Yoyo yang namanya Felicia yang kena relapse atau ulangan virus COVID-19 yang kedua. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dan tidak ada strain 2, strain 3, 4, dan seterusnya. Cukup sampai 2 ini sembuh dan tidak terinfeksi selama-lamanya. Dalam nama Yesus, sebab telah memiliki antibody yang kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berikan damai sejahtera kepada keluarga Pak Yoyo. Dalam nama Yesus, mujizat pasti terjadi. Haleluya. Amin.
Oke, untuk yang kedua tadi Pastor Paulus minta Pastor Harman bisa mendoakan untuk Ibu Serafim. Tadi beliau minta didoakan ya supaya dia dan calonnya bisa melangsungkan pernikahan ya, supaya juga dapat visa ya dari Pakistan ya calonnya.
Oke. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, disyukur kami naikkan apa yang kami panjatkan dan hadirat yang kudus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk Ibu Serafin Tuhan, tepat dan indah pada waktunya. Khususnya untuk visa dari calon suaminya Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak mustahil.
Amin.
Apapun segala macam halangan-halangan, rintangan-rintangan mungkin yang menyusahkan semuanya, Tuhan tercampur tangan. Tuhan bukakan, Tuhan bukakan dan jadikan mujizat. Yang percaya Tuhan karena mujizat tetap masih ada sampai hari ini. Amin. Terima kasih Bapak. Biar Ibu Serafim juga beriman dan juga Ibu Serafim juga diberkati oleh Tuhan. Karena apapun yang dia percayai pasti asal sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Berkati juga calonnya untuk melangsung pernikahan, pernikahan yang kudus, dan Tuhan berkati kedua calon pasangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
Terima kasih Pastor Rahman sudah memberkati kami. Doa semoga Cici Serafin juga segera ya calonnya. Dari Facebook
sudah. Tadi yes. Ada itu Pastor Fendi, Pak Susanto, tolong dipanggil untuk berikan kesaksian, ya. Maaf. Pak Santo, kesaksian singkat 2 menit.
Pak Santo sudah.
Ya, shalom semuanya.
Shalom. 2 menit Pak Santo.
Kesaksian ya. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Kepala, Pak Eko, Janto, Pak Pendi dan semua teman-teman yang sudah ikut membantu doa saya. Waktu itu saya memang saya sudah kesaksian tentang sakit saya. Waktu saya rapid pertama, rapid test pertama saya dari 1. Dan kemudian ketika sesudah rapid test ke 1, dari 1 saya dua minggu saya pernah sakit tipes dan asam lambung. Nah, ketika asam lambung saya 3 minggu saya sakit dan saya rapid test kembali, sebelumnya saya sudah bekerja dulu. Seminggu kemudian terjadi rapid test lagi, saya mau ke dinas luar kota. Saya dites rapid test itu garis 3. Dan orang kantor
garis 3 itu positif loh, Pak, ya kan? Iya. Garis 3 itu positif, reaktif.
Reaktif.
Lanjut.
Saya langsung bilang sama istri saya, nggak usah bawa. Sebenarnya saya sempat panik karena saya punya keluarga. Terus kemudian saya bilang sama istri saya, nggak usah takut, tenang aja. Nanti saya isolasi di rumah dulu, sendiri di kamar. Anak yang tidur dengan saya, Samuel, anak laki-laki suruh pisahin, saya bilang. Kemudian bla 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 bla. Saya kembali istirahat, makan disediain sama istri saya, terus tes terpisah saya pakai masker semua, ikuti protokol yang ada. Dan sesudah 10 hari saya kembali rapid test sendiri di dalam kamar. Ternyata masih garis 3. Nah, kemudian sampai 14 hari dan hari Selasa saya suruh di rapid antigen, suruh atasan saya, karena bos saya juga khawatir ya, takut terjadi terhadap karyawan yang lainnya. Dan kemudian saya rapid care di klinik Sehati di Jalan Panda, di Jalan Palam Raya Raja Pak, di Karawaci. Ternyata Tuhan itu baik. Saya dengan imani bahwa saya pasti negatif dengan rapid care. Dan kemudian hasilnya memang Tuhan Yesus baik. Dan tanggal 2 saya itu dinyatakan bahwa saya negatif dari virus. Ini pernyataan bahwa
di Tuhan kebaikan Pak.
Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Salam.
Amin. Amin. Tuhan berkati kau Santo.
Oke, saya mau memberikan komentar untuk Pak Santo ya. Jadi ini bukti ya teman-teman bahwa virus itu ada. Bukan saya nakut-nakuti. Kenapa sih kalau Pak Paulus dari beruduk ngomongnya virus terus ya. Kok yang ngomong yang lain gitu ya. Ya saudara memang orang yang tahu itu lebih concern ya. Jadi kalau nggak tahu itu malah mendingan nggak tahu sekalian. Tadi saya beli gorengan itu ya nggak jadi beli gorengan. Saya mau beli
pisang goreng, yang jualan pisang goreng nggak pakai masker, malah ngomong ngalor ngidul. Mungkin ininya apa? Apa namanya? Ludahnya muncrat-muncrat kemana-mana. Jadi saya nggak jadi keluar dari mobil. Saya melongok gitu aja, saya amati. Waduh, lah ini gimana? Ya mereka nggak tahu atau nggak mau tahu memang. Mungkin dia nggak ada yang memberitahu. Nah kalau saya sudah diberitahu, saya kira mari kita jaga diri baik-baik. Kalau toh kita sudah menjaga diri baik-baik, lalu kemudian kita terinfeksi, yaitu saya kan ceritanya beda, ya. Itu pasti ada rancangan Tuhan, ada rencana Tuhan. Seperti Kosanto itu ya saya yakin toh kan sudah diajari cuci tangan, pakai masker dan seterusnya, tapi tetap kena. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, yang penting kan sembuh sekarang dan sudah negatif. Amin.
Amin.
Nah, itu. Mari lanjutkan, Pastor Fendi.
Ya, Pak. Dari Facebook sih sudah tidak ada lagi.
Sudah tidak ada di Facebook, lalu di Zoom juga tidak ada. Saya tawarkan satu orang, mungkin ada yang mau bersaksi, atau ada yang mau nyanyi, atau ada yang mau apa, silakan, terserah. Ya. Gitu. Pak Eka mungkin mau nyanyi atau apa, silakan. Kok Fendi itu capek loh ya, jelas-jelas dari Semarang dia istri sendiri, ya makanya itu pegang-pegang kepala itu. Ya kita doakan supaya tidak capek lagi, gitu ya. Nanti biar dipijit sama Cik Santi. Pak Vila, gimana Bogor? Yes, Pastor Petrus Ginanjar, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan.
Cukup Pak.
Ya, cukup, Pak Vila.
Shalom, ya. Shalom. Puji Tuhan sehat.
Sehat ya, puji Tuhan. Nanti setiap GIC global, jadi saya sudah mengirimkan alat-alat untuk live streaming, ya. Kecuali Bogor nanti saya akan antar sendiri supaya kualitas daripada live streaming itu nanti jadi bagus. Ya walaupun sederhana tetapi ya suaranya lumayan bagus begitu saudara ya. Semua harus mengikuti ya. Semua harus berdoa seperti Daniel tadi ya, mencari Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun cari Tuhan. Pasti kita dibela oleh Tuhan. Amin. Ibu Ripka Hartini. Puji Tuhan. Ya, kalau tidak ada, saya kira cukup ya, Pastor Fendi ya.
Ya, Pak.
Oke. Kalau cukup, ya saya minta kita berdoa. Dan saudara-saudara, karena ini bulan Desember, ya biasanya nanti ada libur-libur akhir tahun. Ya, pesan saya, hati-hati. Ya, berdoa, tetap jaga kesehatan, terutama doa. Ya, sukacita itu penting. Jangan di dalam keluarga ada percideraan, bertengkar, terus itu mendatangkan sakit penyakit, menjauhkan berkat. Ya, ya kalau satunya marah, satunya lebih baik diam dulu. Nyanyi nyembah Tuhan dulu, bahasa roh. Kalau mau marah tuh bahasa roh dulu. Ukuran masyarakat barang gitu. Nanti kan udah jadi marah, ya kan? Gitu loh. Jadi kalau kita sukacita pasti Tuhan memberikan berkat yang luar biasa. Ya saya kira itu. Yang bisa saya sampaikan malam hari ini, dan supaya pesan firman Tuhan 3 tadi, lakukan dalam kehidupanmu, supaya saudara tidak hanya mendapatkan berkat yang kecil, atau mujizat yang kecil, tapi mujizatnya itu besar. Yang pertama, ingat komitmen hidup kudus. Yang kedua, miliki komunitas yang baik dan benar. Dan yang ketiga, ya apa tadi? Memelihara kehidupan doa. Ya, memelihara kehidupan doa, itu yang penting. Ya tiga hal ini. Ya saya minta dengan hormat Pastor Petrus Ginanjar berdoa buat kita semuanya untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Saya persilahkan Pastor Petrus Ginanjar.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu pada malam hari ini.
sehingga kami boleh bersama-sama ibadah di dalam Zoom IHK Bapa. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman-Mu, supaya kami boleh senantiasa mendapat kasih dan kemurahan Tuhan seperti Daniel, supaya kami Tuhan untuk tetap menjaga hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kekudusan-Mu, dan kami juga senantiasa mempunyai teman-teman yang baik dan hidup di dalam doa. Kami percaya juga setiap kami yang mengikuti hari ini, semua mendapat kemurahan dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan, dan mujizat dari Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu ajaib. Terima kasih Bapa yang mengucap syukur atas pimpinan-Mu dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, hambanya doa berkat buat kita.
Angkat kedua tangan secara tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun engkau berada, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai, menuntun, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan jadi ekor, naik terus dan tidak akan pernah turun, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, sudah selesai. Apakah Pastor Fendi ada foto?
Ya. Oke, semuanya kita sebelum mengakhiri, saya minta untuk dibuka yang di Zoom ya, kalau yang di Facebook tidak bisa di foto. Oke, saya minta, saya kasih aba-aba ya, kita mungkin bisa mengarahkan 1, 2, 3. Oke, tes dulu ya. Oke, diangkat jempolnya. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Terima kasih semuanya buat partisipasinya teman-teman di Facebook dan di Zoom.
Puji Tuhan, sudah selesai. Selamat malam Ibu Hartini, Pak Vila, Pak Harman, Pak Petrus, Ginanjar, Eka.
Selamat malam semuanya.
Pak Hani, Pastor Rudi Wawa, Pak Hendra,